Իսկապես դա Միկոլայն էր, մրսած, նիհարած, հոգնած, բեղերից սառցե լուլաներ կախված, բոլորովին նման չէր իրեն։
«Աստծուց վախեցիր, Միկոլայ, ինչ է իրանում այսքան ժամանակ»։
«Ինչ է իրանում, ինչ է իրանում»,
մրթմրթաց Միկոլայը։
«Իսկ ինչ պետք է անեի»։
«Պանը ուստ-ջիցայում չէր, ես էլ գնացի բզին. Բզինում ինձ ասացին, թե անտեղի եմ այնտեղ հասել, որովհետև պանը Կարոլյովկա է գնացել, ես էլ գնացի այնտեղ. Կարոլյովկայում նրա հետքն էլ չկար»։
«Շատ կարիք ունի կարծես օտարի ծածկի տակ տնավորվելու»։
«Նա պան չէ, ինչ է, հովոտքով չի գնում»։
«Ճիշտ եմ ասում»։
«Կարոլյովկայից գնացի քաղաք, որովհետև ասացին, թե պանը գավառում է»։
«Իսկ նա ինչ գործ ունի գավառում»։ «Հո ինչ որ պատահական ոյդ չի, իրեն հարմար նահանգ է գնացել»։
«Ինչ անեի, ետ դառնայի, ինչ է»։
«Ես էլ գնացի նահանգ և նամակը հանձնեցի իրեն»։
«Իսկ նա պատասխան տվեց քեզ»։
«Տալը տվեց, ինչպես չտար»։
«Միայն թե ամբողջ ժամանակ այնպես էր ծիծաղում վրաս, որ մինչև վերջին ատամները երևում էին»։
«Քո պանը ասում է, ինձ որսի է կանչել հինգ շաբթի օրը, իսկ դու ասում է, կիրակի օրն ես նամակն ինձ տալիս»։
«Արդեն ասում է, որսը վերջացել է»։
«Եվ էլի է ծիծաղում»։
«Ահա նամակը»։
«Ինչու չպիտի ծիծաղի, որ»։
«Ինչ է նա»։
«Իսկ ինչ ես կերել այսքան ժամանակ»։
«Ասենք, թե երեկվանից հենց բան էլ չեմ կերել»։
«Կարծես ես այնտեղ սոված էի մնում»։
«Կարծես ինձ մի գթալապուր ափսոսում էին տալ»։
«Չեմ կերել, հիմա կուտեմ»։
Այդ ժամանակվանից սկսած այլևս ոչ ոք անվերապահ կարգադրություն չէր անում Միկոլային։ Եվ ամեն անգամ, երբ նրան որևէ տեղ էին ուղարկում, ասում էին, թե ինչ անի, եթե նա որևէ մեկին տանը չգտնի։ Բայց ահա մի քանի ամիս հետո Միկոլայը գնաց մոտակա քաղաքը տոնավաճառից բանող ձիեր գնելու, որովհետև ոչ ոք նրա նման ձի չէր ճանաչում։ Երեկոյան կառավարիչը եկավ ասելու, թե Միկոլայը վերադարձել է, ձիերը գնել է, բայց վերադարձել է ջարդու խուրտ եղած և ամաչում է մարդկանց աչքին երևալ։ Հայրս անմիջապես գնաց նրա մոտ։
«Ինչ է պատահել քեզ, Միկոլայ»։
«Կռիվ եմ արել»։
Մրթմրթաց նա։
«Բա չամաչեցիր դու այդ ծերուկ, տոնավաճառը քեզ համար աղմակելու տեղ էր, ինչ է»։
«Բոլորովին կորցրել ես խելքդ»։
«Ծերացել ես, բայց հիմար ես»։
«Դու գիտես, որ մի ուրիշին այդպիսի արարքի համար դուրս կշպրտեի»։
«Անհարմար զգա իր գոնե»։
«Խմել ես երևի, հարբած ես եղել»։
«Դու պետք է մարդկանց օրինակ ցույց տաս, այն ինչ փչացնում ես»։
Հայրս իսկապես բարկացել էր, իսկ երբ նա զայրանում էր, ապա կատակ չէր անում։ Բայց ամենից զարմանալին այն էր, որ Միկոլայը, որն այդպիսի դեպքերում խոսքի տակ չէր մնում, այս անգամ լուր էր մեռածի պես։ Երևում էր, համառում էր ծերունին։ Իզուր էին ուրիշները ջանք թափում հարց ու փորձ անել նրան, թե ինչպես և ինչի համար էր պատահել այդ բոլորը։ Նա միայն գրմռում էր և ոչ ոքի ոչ մի բառ չէր ասում։ Սակայն նրան լրջորեն ծեծել էին։ Առավոտյանն այնպես հիվանդացավ, որ հարկ եղավ բժիշկ կանչել։ Վերջիվերջո բժիշկը պարզեց, թե գործն ինչպես էր եղել։ Դրանից մի շաբաթ առաջ հայրս քոթակել էր իր գործակատարին, որը հաջորդ օրն իսկ փախել էր։ Նա գնացել էր ոմն պան Ցոլլի մոտ, որ մի գերմանացի էր և հորս ոխերին թշնամին, ու ծառայության էր մտել նրա մոտ։ Տոնավաճառը եկած լինում նաև պան Ցոլը, մեր նախկին գործակատարի ու մի քանի բատրակների հետ, որոնք եզներ են բերած լինում սպանդանոցին վաճառելու։ Պան Ցոլը առաջինն է նկատում Միկոլային, մոտենում է նրա սայլակին ու սկսում է անարգել իմ հորը։ Դրա համար Միկոլայը նրան ուրացող է անվանում, իսկ երբ պան Ցոլը էլի մի ինչ-որ վիրավորանք է ավելացնում հորս Աստծեին, Միկոլայը նրան պատասխանում է մտրակով։ Այդ ժամանակ նրա վրա են հասնում գործակատարն ու Ցոլլի բարեկամները և այնքան են ծեծում, որ արնաշաղախ են անում։ Հայրս այս պատմությունը, որ լսեց, հազիվ զսպեց լացը։ Նա չէր կարողանում ներել իրեն, որ նախատել է Միկոլային, որն այնպես գիտակցաբար լռել էր այդ ամենի մասին։ Երբ նա առողջացավ, հայրս գնաց նրան հանդիմանելու։ Ծերունին սկզբում ոչինչ չէր ուզում խոստովանել, և իր սովորության համաձայն մրթմրթում էր։ Բայց հետո զգացվեց ու արտասվեց։ Հայրս նույնպես արտասվեց։ Դրանից հետո հայրս ցոլին մենամարտի հրավիրեց, որը երկար ժամանակ չէր մոռանում գերմանացին։ Իսկ եթե բժիշկը չլիներ, Միկոլայի անձնուրաց վերաբերմունքը այդպես էլ հայտնի չէր լինի ոչ մեկին։ Այնուամենայնիվ երկար ժամանակ Միկոլայն ատում էր այդ բժշկին, իսկ դա պատահել էր այսպես. «Ես մի հրաշալի, ջահել հորաքույր ունեի, որ ապրում էր մեզ մոտ. Ես շատ էի սիրում նրան, որովհետև նա այնքան բարի էր, որքան և գեղեցիկ, և ինձ բոլորովին չէր զարմացնում, որ բոլորը սիրում էին նրան, այդ թվում և բժիշկը, որ ջահել, խելացի ու ամբողջ շրջանում հարգված մի անձնավորություն էր»։ Սկզբում Միկոլայը բարյացակամ էր բժշկի նկատմամբ, նույնիսկ նրան քաջ էր անվանում, ու ասում էր, թե նա լավ է ձի նստում։ Բայց երբ բժիշկը սկսեց մեզ մոտ գալ, Մարինա հորաքրոջս նկատմամբ անհայտ մտադրությամբ, Միկոլայի զգացմունքները անճանաչելիորեն փոխվեցին։ Նա սկսեց բժշկի հետ վարվել քաղաքավարի, բայց սառը, ինչպես վարվում էր բոլորովին կողմնակի մարդու հետ։ Առաջ այնպես էր լինում, որ նա հաճախ էր փնփնթում և բժշկի վրա։ Երբ պատահում էր, որ բժիշկը երկար էր նստում մեզ մոտ, Միկոլայը նրան ճամփու դնելիս հագցնում էր ու փնփնթում. «Ինչ ես գիշերները թափառում, ո՞նց կարելի է այդպես, ով է այդպիսի բան տեսել»։ Այժմ նա դադարել էր մրթմրթալուց, բայց դրա փոխարեն լռում էր կուրքի պես։ Բարեսիրտ բժիշկը շուտով հասկացավ այդ փոփոխության պատճառը, ու թեև առաջվա պես բարեհոգաբար ժպտում էր ծերունուն, բայց հոգու խորքում կարծում եմ վատ էր զգում։ Սակայն Մարինա հորաքույրս չէր բաժանում Միկոլայի ճաշակը, և ի երջանկություն երիտասարդ բժշկի նրա նկատմամբ միշտ հակառակ զգացմունքներ էր տածում։ Եվ ահա մի հրաշալի երեկո, երբ լուսինն առանձնապես գեղեցիկ էր լուսավորում հյուրասենյակը, երբ պարտեզի ծաղկաթմբերից բաց պատուհաններով ներս էր հորդում Հասմիկի բուրմունքը, իսկ Մարինա հորաքույրս երգում էր դաշնամուրի մոտ, բժիշկ Ստասը մոտեցավ նրան ու հարցրեց դողդողացող ձայնով, թե գիտեն արդյոք, որ ինքը առանց նրա չի կարող ապրել։ Հորաքույրս երևի կասկած հայտնեց այդ արդիվ, որից հետո սկսվեցին փոխադարձ զեղումներ ու երդումներ, ուղված լուսնին, որին վկայակոչում էին նրանք, ու այդպես շարունակում նույն ոգով, ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում։ Դժբախտաբար հենց այդ րոպեին Միկոլայը ներս մտավ, նրանց թեյի հրավիրելու։ Տեսնելով, թե ինչ է կատարվում, նա անմիջապես վազեց հորս մոտ, բայց սա էլ գնացել էր կալվածքի շինությունները նայելու։ Նրան տանը չգտնելով, ծերուկը գնաց մորս մոտ, որը մեղմ շպտալով խնդրեց նրան չմիջամտել։ Միկոլայը շփոթված լռեց, բայց ամբողջ երեկոն տանջվեց։ Իսկ երբ հայրս քնելուց առաջ մտավ գրասենյակ էլի ինչ-որ նամակներ գրելու, ծերունին հետևեց նրան, և կանգնելով դռների մեջ, սկսեց բազմանշանակ հազալ ու ոտքերը քսքստացնել։ «Ինչ ես ուզում, Միկոլայ»՝ հարցրեց հայրս։
«Ես էն բանի համար եմ ասում, էլի»։ «Ինչպես էր»։ «Հա, ուզում էի հարցնել, թե ճիշտ է, որ մեր պան ենք անեն բանին»։ «Պետք է առնի»։ «Մարդու է գնում»։ «Ճիշտ է»։ «Ինչ կա որ»։ «Ենկա որ չի կարող պատահի, որ պան ենքան ուզի էդ բանին»։ «Պան Սափրիչին»։ «Սափրիչը որտեղից հնարեցիր»։ «Խելքդ թրծրել ես դու, Միկոլայ»։ «Ախր դու քիթդ պետք է ամենտեղ խոթես, չէ»։ «Իսկ պան ենքան մեր պան ենքան չէ, ի՞նչ է»։ «Պան գնդապետի աղջիկը չէ, ի՞նչ է»։ «Պան գնդապետը երբեք այդպիսի բան թույլ չէր տա»։ «Ինչ է, մեր պանենքան չարժեր մի կալվածատիրոջ կամ անվանի պանի»։ «Իսկ բժիշկը թույլ տվեք ասելու, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում»։ Մարդիկ կծիծաղ են պանենկայի վրա։
Բժիշկը խելացի մարդ է։
Ինչ ասել է խելացի, եթե անխելք։ Ինչ է, քիչ բժիշկներ եմ տեսել ես։ Քարշ էին գալիս մեր գումակում, շտաբում էին պտտվում, բայց հենց որ մարդը սկսվում էր, արդեն չկան։ Պան գնդապետը քանի անգամ նրանց նշտարավորներ է անվանել։ Քանի դեռ մարդն առողջ է, մատ չեն կպցնում նրան։ Իսկ երբ կիսամերվեր է ընկնում, այն ժամանակ նշտարը ձեռքներին վրա են հասնում։ Մեծ բան չէ կտրատել մարդուն, երբ նա չի կարող պաշտպանել իրեն, քանի որ նրա ձեռքերն էլ բան չեն բռնում։ Ապա մի դու փորձիր կտրտել նրան, երբ նա առողջ է, ու հրացանն էլ ձեռքին։ Տեսեք, տեսեք, էլի, շատ մեծ բան է դանակը ոսկորներին քսելը։ Ինչի է պետք այդ բոլորը։ Իսկ պան գնդապետը, եթե սրա մասին իմանար, վեր կթռչեր դագաղի միջից։ Ինչ զինվոր է սա, բժիշկ է էլի։ Նույնպիսի էլ կալվածատեր է։ Չէ, այդպիսի բան չի լինի։ Պանեն կան նրան չի ուզի։ Դա կտակին էլ դեմ է։ Նա ինչ է, որ մեր պանենկային առնի։
Իմ մեծ վիշտ Միկոլայի բժիշկը ոչ միայն ուզում էր պանենկային, այլև հասավ իր նպատակին։ Կես տարի հետո հարսանիք արեցին, և պան գնդապետի դուստրը, չնայելով արցունքի հեղեղին, որ թափում էին բոլոր հարազատները ու առհասարակ տնեցիները, առանձնապես Միկոլայը, գնաց բժշկի հետ կիսելու նրա բախտը։ Միկոլայը նրանից չնեղացավ, չէր էլ կարող նրանից երկար ժամանակ վիրավորված մնալ։ Շատ էր սիրում հորաքրոջս, բայց ծերունին չէր կարողանում ներել բժշկին։ Նույնիսկ երբեք չէր հիշատակում նրա անունը, և ընդհանրապես ջանում էր չխոսել նրա մասին։ Ի դեպ ասած, Մարինա հորաքույրը շատ երջանիկ էր բժիշկ Ստանիսլավի հետ։ Մի տարի հետո Աստված նրանց մի հրաշալի տղա տվեց, էլի մի տարի հետո մի աղջիկ, իսկ հետո այդպես էլ գնաց հերթով, կարծես ըստ ցուցակի լիներ։ Միկոլայը սիրում էր այդ երեխաներին, ինչպես իր հարազատներին, գրկած մաներացում, խնամում, համբուրում։ Բայց որ սրտի մեջ էլի մի վիշտ էր կրում Մարինա հորաքրոջս անհավասար ամուսնության պատճառով, այդ բանը ես հաճախ էի նկատում։ Հիշում եմ, մի անգամ ծննդյան ճրագալույցին նստել էինք սեղանի շուրջը, պասը բաց անելու համար։ Երբ հանկարծ հեռվից, սառցակալած ճանապարհի վրա, կառքի անիվների թխթխկոց լսվեց։ Մենք միշտ էլ շատ հարազատների էինք սպասում, այդ պատճառով հայրս ասաց. «Միկոլայ, հապամինայիր տեսով է գալիս»։ Միկոլայը դուրս եկավ ու մի րոպե հետո վերադարձավ, երջանիկ ժպիտը դեմքին։
«Պանենկան է գալիս»,
գոչեց նա հեռվից։
«Ով»,  հարցրեց հայրս, թեև արդեն գլխի էր ընկել, թե խոսքն ում մասին է։ «Պանենկան»։
«Ինչ պանենկա»։
«Մեր պանենկան»։
Պետք է տեսնեիք այդ պանենկային, երբ նա սենյակ մտավ իր երեք երեխաների հետ։
«Լավ պանենկա է»։
Այնուամենայնիվ, ծերունին դիտմամբ երբեք նրան ուրիշ կերպ չէր կոչում։ Բայց վերջի վերջո անցավ, և բժիշկ Ստասի նկատմամբ նրա ունեցած անբարյացակամությունը։ Տիֆով ծանր հիվանդացավ նրա Հանյան։ Այդ օրերն ինձ համար էլ վշտալի էին, որովհետև Հանյային, որ իմ հասակակիցն էր ու միակ խաղընկերս, ես սիրում էի գրեթե ինչպես քրոջս։ Եվ ահա բժիշկ Ստասը երեք օր չհեռացավ նրա սենյակից։ Ծերունին, որ ամբողջ հոգով սիրում էր Հանյային, նրա հիվանդության ընթացքում քայլում էր թունավորվածի պես, ոչ ուտում էր, ոչ խմում, նստում էր նրա սենյակի առջև, քանի որ բացի իմ մայրիկից ոչ ոքի չէր թույլատրվում մոտենալ հիվանդիան կողմում, և պայքարում էր դաժան վշտի դեմ։ Նրա հոգին նույնչափ կոփված էր ֆիզիկական աշխատանքներից, որչափ բախտի հարվածներից, սակայն իր միակ զավակի մահճի մոտ քիչ էր մնում կոտրվեր հուսահատության բեռի տակ։ Իսկ երբ վերջապես բազմաթիվ օրերի մահացու վտանգից հետո բժիշկ Ստասը, կամաց բաց անելով հիվանդի ննջարանի դուռը, դուրս եկավ հարևան սենյակը, որտեղ սպասում էին նրա դատավճռին, և երջանկությունից փայլելով միայն մի բառ շշնջաց. «Փրկված է»։ ծերունին չդիմացավ։ Վայրից ուլիպես գոռաց ու նետվեց դեպի նրա ոտքերը։ Հեկեկոցի միջից կրկնելով. «Բարերարս, իմ բարերարս»։ Հանյան դրանից հետո իսկապես շուտով առողջացավ։ Իսկ բժիշկ Ստասը պարզ է, դարձավ ծերունու սիրելին։
«Ապրինա»,
կրկնում էր Միկոլայը լոքոյի բեղերի պես երկար բեղերը շոյելով։
«Ապրի, եւ լավ ձի է նստում. Եվ եթե նա չլիներ իմ Հանյան, թու աչքով չտամ, չեմ ուզում նույնիսկ հիշել»։
Բայց մի տարի էլ չէր անցել այդ դեպքից հետո, երբ ծերունին ինքը սկսեց տկարանալ։ Նրա ուղղաձիկ ուժեղ մարմինը սկսեց կռանալ։ Նա թուլացել էր, դադարել փնթփնթալուց ու ստեր փչելուց։ Վերջապես, հասնելով գրեթե 90 տարուն, բոլորովին երեխա էր դարձել։ Նա թակարդներ էր պատրաստում թռչունների համար և իր սենյակում բազմացնում նրանց, առանձնապես երաշտահավերին։ Մահից մի քանի օր առաջ նա ոչ մեկին չէր ճանաչում, բայց վերջին րոպեին նրա գիտակցության մարող լամպը մի անգամ էլ բոցավառվեց։ «Հիշում եմ, ծնողներս այդ ժամանակ հանուն մորս առողջության ապրում էին արտասահմանում. Մի անգամ երեկոյան ես նստել էի Բուխարիկի մոտ, իմ կրտսեր եղբայր Կազիկի և Քսյոնձի հետ, որը նույնպես զգալիորեն ծերացել էր. Ցրտաշունչ քամին ձյանսյուներ վեր նետելով զարկում էր պատուհանի ապակիներին. Քսյոնձ Լյուդվիգը աղոթում էր. Ես Կազիկի օգնությամբ ստուգում էի զենքերը, հաջորդ օրը թարմ հետքերով որսի գնալու համար. Հանկարծ մեզ իմաց տվին, թե ծերունի Միկոլայը մեռնում է. Քսյոնձ Լյուդվիգը շտապեց տնային եկեղեցի, սուրբ հաղորդություն բերելու, իսկ ես ամբողջ ուժով վազեցի ծերունու մոտ. Նա պառկած էր անկողնում, արդեն խիստ գունատ, նույնիսկ դեղնած, և գրեթե վերջացել էր, բայց հանգիստ էր, և հիշողությունը լրիվ տեղը. Հրաշալի էր զույգ սպիներով զարդարված նրա ճաղատ գլուխը, հին զինվորի ու ազնիվ մարդու գլուխը. Թաղման մոմերի բոցը մեռելային լույսով լուսավորում էր սենյակի պատերը. Անկյուններում խղճալի ծվծվում էին երաշտահաբերը. Ծերունին մի ձեռքով կրծքի վրա բռնել էր խաչելությունը, մյուսը գտնվում էր Շուշանի պես գունատ Հանյայի ձեռքին, ու աղջիկը ծածկում էր այն համբույրներով։ Ներս մտավ Քսյոնց Լյուդվիգը ու խոստովանությունը սկսվեց։ Հետո մեռնողը ցանկություն հայտնեց տեսնել ինձ։
«Իմ պանն ու թանկագին պանին այստեղ չեն», շշնջաց նա։ «Ծանր է ինձ համար մեռնել առանց նրանց տեսնելու. Բայց դուք այստեղ եք իմ պանիչ, հոգիակս, պարոնս. Մի թողեք այդ որբուկին, Աստված կհատուցի ձեզ. Մի բարկացեք ինձ վրա, եթե մեղավոր եմ որևէ բանում. Ներեցեք, շատ եմ ձանձրացրել ձեզ, բայց միշտ հավատարիմ եմ եղել»։
Հանկարծ նորից սթափվելով նա բարձր ու շտապ գոչեց, կարծես արդեն շունչը կտրվում էր։
«Պանիչ, պարոնս, որբուկը, Աստված, քո ձեռքն է. Հանձնում եմ հոգին այս քաջ զինվորի, քո հավատարիմ ծառայի ու արդար մարդու»,
հանդիսավորությամբ ավարտեց Քսյոնց Լյուդվիգը։ Ծերունին մեռավ, մենք ծունկ չոքեցինք, և Քսյոնձը սկսեց բարձրաձայն աղոթքներ կարդալ հանգուցյալի վրա։ Շատ տարիներ են անցել այդ օրվանից։ Հավատարիմ ծառայի շիրմի վրա առատորեն աճել է գերեզմանոցային հավամրգին։ Տխուր ժամանակներ եկան։ Փոթորիկը սրբեց իմ գյուղակի սուրբ ու խաղաղ օջախը։ Այժմ Քսյոնց Լյուդվիգն արդեն գերեզմանում է, Մարինա հորակույրս նույնպես. Ես գրչով եմ աշխատում իմ օրվա դառը հացը։ Իսկ Հանյան… Ահ, արցունքը պատում է աչքերս»։